Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Maribel, hindi niya tunay na pangalan, 40 ang edad, may asawa at walang anak, nurse mula sa Victoria. Pakinggan muna natin ang kwento ni Maribel. Kamusta kayo? Ako si Maribel. Maghihiwalay na kami ng aking asawa. 10 taon kaming kasal at walang anak. Masakit man ang pinagdaraanan ko, pero kailangan ko na siyang iwanan. Kahit na hindi pa tapos ang mortgage ng aming bahay. 5 taon naming tinirhan ang bahay at halos ako ang nagbabayad ng mortgage. Ang may peraan question ay, paano ba ang hatian kapag maghihiwalay na kami? Pwede bang mas malaki ang habol ko sa bahay dahil ako ang nagbabayad nito? Well, para magsilbing gabay, makakausap natin si Mr. Florante Abad, isang solicitor na nagsispecialize din sa family law. Kamusta po kayo, Sir Florante?
Hi, mabuti naman at kumusta rin kayo dyan, especially sa mga kababayan natin na nakikinig sa programang ito.
Ayan. Okay, umpisahan na po natin. Ha? Medyo hiwalayan ito, medyo malungkot. 10 taon na mag-asawa na mauuwi sa hiwalayan. Base sa inyong karanasan, kapag may kliyenteng magdi-divorce, paano nga ba ang hatian? Go ahead, sir.
Okay. So, dito sa Australia, okay, especially if the relationship is longer enough, ito mga 10 taon. 15 to 20 years, the rule of thumb is 50-50 na yan, ang hatian. Now, pwede rin na iba yung hatian, like 40, 60, 70, 30, depende yan. Ang titingnan dyan ng court is yung tinatawag na yung contribution, okay? Contribution to the property.
Okay.
Dito kasi sa Australia, pag yung nagkahiwalay yung mag-asawa, yung asset nila, yung matrimonial asset, nilalagay yan ng tinatawag na pool of assets. Ibig sabihin, regardless kung kaninong pangalan yan, kung yung lupa is only in the name of the wife or in the name of the husband, hindi na ano yan, ipo-pool yan. It will be treated as part of the asset of the marriage.
Mm-hmm.
Okay?
Yes.
Now, add up lahat yan. Jewelry, bank accounts, shares of stocks, everything. Now, pag natutal lahat yan, yun yung ang pool of assets. Imagine it like a pie. Na ito yung pie. Paano natin hatiin? So, titingnan ng judge, ano ba yung length of relationship nyo? Ang second is, ano ba yung respective contributions ng party to the acquisition of and maintenance of the property? We are talking about contribution, hindi lang yung direct financial contribution. Kasi yung contribution mo, like for example, hindi ka nagtatrabaho, pero kayo ang nag-ano sa bahay, nag-take care sa bahay, nag-take care ng mga anak, nag-drive papunta sa school o nagluluto, it will be transformed into monetary value. Okay?
Okay.
So, yun. Yung kayo ang nag-asikaso sa mga bata, then because of that, yung asawa mo has a more freer time to do the work and earn money.
Right.
So hindi mo pwedeng sabihin na wala ka ng pera dyan kasi siya lang nagtatrabaho.
Right.
So ganun ang approach dito. Certainly, 10 years, it looks like we are tending towards 50-50 dito.
Okay. 10 years, mukhang 50-50. Okay. Nurse Maribel, okay, at siya mismo, okay, ang nagbabayad ng mortgage. Ibig sabihin ba nito, okay, na most likely sa kanya mapupunta ang bahay? And if so, anong pwede niyang gawin to prove, no, na dapat mas malaki yung sa kanya kasi siya ngayon nagbabayad ng mortgage? Sige po.
So, i-prove niya yung direct financial contribution. Okay? Siya yung nagbabayad. Isa yan. Tapos, yung trabaho niya is she's more gainfully employed than the other. Tapos, after the divorce, saan ba mapunta yung mga bata? Nandun sa kanya, sinong magsusupport?
Wala po silang anak.
That's why I tend to view this as 50-50. But the judge may consider it, titingnan niya yung ano ba yung contribution rin, non-monetary contribution ng husband. So yon, it will be considered as financial contribution also because of the help that he gave to Maribel. Si Maribel was able to do her work and earn money.
Okay, so sa tingin niyo po ba, mas maayos ba ang hatian kung ibibenta na lang ang bahay? And usually, anong kadalasang ginagawa ng ibang kliyente sa ganitong sitwasyon?
So, sa ganitong sitwasyon, meron kasi dito yung tinatawag, before the actual hearing, sa tinatawag na mediation, okay? Or judicial conference ng bigyan ng pagkakataon yung parties to come to an agreement between themselves as to how they are going to divide their assets. Ang agreement yan is tinatawag na binding financial agreement or BFA. Okay? Binding financial agreement. It could be done before marriage, during marriage, or after marriage. Ito after marriage. So it will be a binding financial agreement. Or kung nasa court na yung kaso, tinatawag yan consent orders. Okay? You do an amicable settlement, the judge let you agree between yourself paano niyo hatiin yan. Okay? So pwedeng mag-agree kayo na itong bahay sa akin ito, sabihin ni Maribel. Tapos yung share mo dito, babayaran na lang kita. Yun, kung may pera siyang pagbayad sa share ng asawa niya. Now, kung wala talaga, ibibinta talaga yan. Kasi first, kung naka-mortgage yung property, ang unang kukuha ng share is yung mortgagee bank. Babayaran mo na yung utang. Now, pag may natira, yun ang hatiin nila. So, ganun rin. May iba rin na sabihin, may pera doon sa banko na 100,000. Okay? Yung share mo dito sa bahay is, palagay na natin, 300,000. So, gusto ko sa akin itong bahay. Sayo na lang yung bank account, entire bank account na 100,000. Tapos, bigyan na lang kita ng dagdag na 200,000. Okay? So, akin itong bahay. Pwede rin, ganun. Now, kung hindi sila maka-agree na, sinong mag-retain ng bahay, sinong mag-retain ng sasakyan. So the ultimate result is the judge will order the sale of that property. Yung pera na lang ang hatiin. The judge will say 50-50, 50-50 talaga yan. No, kung sabi ng judge, 40-60, yung 40-60 at madaling mahatiin na kapag nandyan na yung cash. Okay? Liquidated na yung property.
Ayan. Okay? Ako, thank you po for explaining this to us, no? Pero siguro po huling paalala na lang para kay Maribel sa kanyang paglalakad ng kanyang divorce. Sige, anong pwede niyong maipayo pa sa kanya?
Kung ang divorce hindi pa na-file, i-file mo na kaagad. Kasi yung dito sa Australia kasi, it is different from the Philippines. Because in the Philippines, pag mag-file ka ng declaration of nullity of marriage or annulment of marriage, okay, whichever is applicable in the Philippines, immediately and together with the filing of that case is the dissolution and distribution of the asset, settlement of the asset. Dito, iba. Yung proceedings for divorce is iba yan sa proceedings for the settlement of your asset. So the settlement of asset, the distribution of your asset will proceed regardless kung na-file yung divorce o hindi. The fact that you have been de facto separated, okay, nagkahiwalay na kayo, kahit hindi na-formalize yung divorce, pwede na kayong mag-proceed sa distribution of your assets, yung sharing of your asset. Okay? But for the divorce, you have to file it in the family court, Family Court of Australia. You have to prove that you have been separated in fact, nagkahiwalay na kayo, at least 12 months. Then after your factual separation for at least 12 months, you file a divorce application. And then the court will just grant it. And then you proceed with this distribution of the asset. They are two separate proceedings. Okay. They are not joined together.
Okay. Nako, maraming salamat po ulit kay Mr. Florante Abad. Salamat po ulit sa uulitin.
Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa pagkakataon.
Sabihin natin, napaka-extensive nung binigay niyong payo para sa para kay Maribel. Ayan. So again, maraming salamat po ulit. At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede namang hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.